В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
На початку програми хочеться відразу подякувати Господові за те, що ми маємо можливість мовити, і ми маємо іще один день, іще одну програму «Світлі гості» на Світлому радіо. І це прекрасно, що «Світлі гості» є, що вони не закінчуються. Сьогодні в нашій студії хочу представити вам Сергія Обогова. Це священнослужитель церкви «Найсвятіша святиня». Пасторе Сергію, доброго дня!
Доброго дня вам і всім радіослухачам!
Окрім священства, ви чоловік, ви син.
Батько.
Ви батько. Отак. Ну, як і три роки тому ви були у нас в студії, можливо, трошечки менше.
Мабуть, десь це так. Я провинився перед вами, так рідко заходжу в гості.
Нічого, ми сьогодні після програми надолужимо. У нас є студія запису, де можна записати рішення за вами. Це короткі проповіді по 15 хвилин. Так що ось бачите, як ви доречно нагадали, що ви провинилися. Добре. Як і тоді, як і три роки тому, так і зараз. Не дивуюся, а ну приємно чути у Бога ваше прізвище таке пророче, у Бога. Так?
Так, є таке. І, мабуть, я вам в той раз розповідав, що мій батько, коли був школярем, його обзивали Ісусом. Він дуже ображався, але зараз це був би великий комплімент.
Пророче прізвище у вас. А як воно бути на служінні у Бога?
О, це дуже хороше питання. Знаєте, одночасно це надвелике благословіння, бо я щиро вірю, що немає більш благословенної професії або роду діяльності, чим займатися душами людськими, піклуватися про їхнє спасіння, про їхню вічність. Інші професії також дуже важливі, але вони чисто для земного тимчасового нашого життя. І тому це дуже важлива професія, і я вважаю, що це є велика честь і милість від Бога. Але, звісно, вона дуже непроста, бо всі визнають, що надскладна робота – це робота з душами людей.
Ну, а давайте тут іще буквально на миті зупинимося. Те, що це благословенне, надзвичайно благословенне служіння у Бога, з цим погодяться усі. Але не кожен може пройти те поприще. З чим людина має бути готова зіштовхнутися, якщо вона приймає рішення віддати своє життя на служіння Богові? От якщо виходити із вашого досвіду?
Ну, у кожного власний досвід, але я думаю, вона має бути готова до всього. До будь-яких випробувань, до будь-яких труднощів, і духовні атаки, і матеріальні нестатки, і, звісно, проблеми в роботі з людьми. І одне з серйозних розчарувань для пасторської роботи – це не розчаруватися в самому собі, це не розчаруватися в своєму покликанні і не розчаруватися в людях, яким служиш.
А як не розчаруватися у людях? От коли ви всі свої ресурси ви вкладаєте на те, щоб ясно, чітко, зрозумілою мовою донести Слово Боже для того, щоб його зрозуміли, а люди ходять по 25 років у церкви і не розуміють. От як не розчаруватися? Чи то не я так проповідую, чи то люди такі стали, чи то час такий?
Ну, от всі ці три питання я собі задаю і дотепер. Але ну, ми знаємо, де є джерело нашого натхнення і нашої підтримки, коли мені стає дуже важко, коли я ну, відчуваю, що вже все, я спорожнів. Звісно, що я біжу до нього. І знов він поновлює мої запаси любові, мого бажання служити йому і людям. Без Бога не до порога.
Цікава фраза, дякуємо. Я ось відкрила вашу сторінку у Фейсбуці, це таке прочитала. Мабуть, ви пишете, мабуть, не дарма цар Соломон, наймудріша і найбагатша людина свого часу, включила такі слова. Двох речей прошу я в тебе. Не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене. Не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені лиш достатнього хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся і не сказав, хто Господь, або збіднівши, не став красти та не безчестив імені Бога мого. Скажіть, це місце, це те, чим ви сьогодні живете? Чи просто так, випадковий вірш?
Ну, не випадковий, це одна з тем, якою я сьогодні живу, з багатьох важливих, бо у нас же в житті багато різних сфер і аспектів. І сьогодні, навіть включаючи християнський світ, ми знаємо, що є різні крайнощі у вченнях християнських. Але я завжди прагну шукати у тієї біблійної, збалансованої, здорової істини без людських домішок, в тому числі і в плані матеріальних складових нашого життя. І ви знаєте, були вчення, де була гонка за багатством, що християнин має бути мільйонером. Були і крайнього ступеня аскетизм, коли взагалі від всього відмовлялися, від цього світського земного життя. Але Господь тут показує оцей здоровий баланс, але знов-таки це говориться про правильну систему цінностей і пріоритетів, що духовне, воно вище за земне.
Тобто це серйозно? Ви живете ось за таким принципом, можна так сказати?
Так, прагну сам так жити і вчити інших.
Ну, ось цікаво. І ще буквально на мить залишимося на цьому місці із писання. А як ви скажете, який період духовного життя найкращий для активнішого духовного зростання? Період благословень, коли тебе Бог благословляє? Коли ти бачиш і успіх у служінні, і вдома в порядку все, і на роботі? Чи в той період, коли здається, що ти Богом залишений, такий стан богооставленості? Або пошуки, голод.
Я думаю, ви також маєте відповідь на це питання. Але все ж таки, я думаю, всі періоди по-своєму вони важливі. І важливі для духовного зростання нашого особистісного. Щоб ми пізнавали Господа і в статках, і в нестатках. І в здоров'ї, і навіть в труднощах зі здоров'ям. Перевіряється наше серце, знов-таки. Чого ми шукаємо? Бога як особистості? Як виконати Його волю? Чи просто Його благословіння, які нам потрібні для благополучного матеріального життя? Якщо ми тільки використовуємо Бога, то ми не набагато чим відрізняємось від язичників. І тому, я думаю, всі періоди важливі, але звісно, що коли Бог допускає пустелю, допускає труднощі, скорботи, то всі, хто через них проходили, вони можуть свідчити, що там я найбільше пізнав Господа особисто.
Дякую за відповідь. Я ось відкрила сайт вашої церкви, і в баченні церкви Найсвятіша Святиня, священнослужителем якої ви і є, є такий пункт. Взяття активної участі у міжконфесійних і міжнародних християнських проєктах та заходах. Скажіть, от яка головна мета ось цих потуг? Для чого іти туди? Щоб бути у потрібний час у потрібному місці? Чи, можливо, Бог як церкві або вам як священнослужителю відкрив бачення далі, більше, глибше?
Звучить воно так об'ємно і високу планку ставимо, але насправді одним з ключових моментів нашого бачення від початку заснування нашої церкви, яка буде вже 12-ту річницю відзначати в листопаді місяці, це є єдність тіла Ісуса Христа. Це наша молитва постійно, це наші потуги. І тому ми завжди були активні в міжконфесійних, міжцерковних заходах і проєктах, не дивлячись на те, що ми не дуже велика церква і молода, але ми завжди були дуже активні. І ми віримо, що це є бажання серця Господа. Одна з молитв, і деякі кажуть, що яка не отримала відповіді, це молитва в Гефсиманському саду, що нехай вони будуть одне, нехай вони будуть єдині, незалежно навіть від конфесійної чи деномінаційної ознаки.
Це таке питання, його обговорюють, дебати навіть влаштовують. А в чому християни можуть бути в єдності єдині? Ми знаємо, що об'єднання – це те, що люди створюють. А єдність, яку Христос дає, і про яку Він говорить, це інше.
В Єфесянах чітко написано, єдність духу в союзі миру – це те, до чого ми маємо прагнути, і єдність у пізнанні Господа Ісуса Христа, а це з людської точки зору майже неможливо. Звісно, що не буде адміністративної єдності, коли ми всі будемо під одним патріархатом, але духовна єдність – це прийняття один одного як брата і сестри в Господі, це любов християнська один до одного, це співпраця в духовних молитвах, в соціальних проєктах, це, знаєте, зарити у ту сокиру війни релігії, яка була раніше у нас. І от останні події України, навіть такі трагічні, АТО, Майдан, ви знаєте, вони зробили те, що до цього за 20 років не змогли досягнути. Остання молитва національна за Україну в Палаці спорту. Я ще ніколи не бачив, щоб майже всі протестантські, зокрема, деномінації, вони були представлені. І адвентисти, і баптисти, і пісятники, і харизмати, і греко-католики, і православні. Раніше такого не було. Але оця біда, вона нас згуртувала. Бог допускає іноді проблеми, щоб тільки досягти своєї благословенної мети. Щоб ми були разом.
Нам писали таке питання, наші радіослухачі, от як розуміти слова, які записані в Осі 4 розділі, здається, там 9 або 10 вірш, про те, що священникові зі священником буде те ж саме, що з народом. Я правильно цитую зараз?
Так.
Я можу помилятися.
Так.
Що це означає для церкви? Що це означає для людей?
Ось 4.9. Ну, звісно, коли ми читаємо якийсь уривок, ми читаємо увесь розділ вище, нижче, щоб зрозуміти правильно контекст і значення цього місця писання. І ми бачимо, що Господь там говорить про суд зі своїм народом, який він так благословив, таку милість, такі чудеса явив. А народ почав відвертатися до своїх ідолів, почав грішити перед обличчям Божим. І Господь почав судитися зі своїм народом, і особливо зі священниками, які були поставлені Богом навчати народ істині і слідкувати за те, щоб народ не відступав від Господа, від його постанов. І тому, знаєте, суд починається з Дому Божого, і в першу чергу Господь говорить сурово до своїх служителів, потім до всього народу. І сьогодні, говорячи про Україну, то в першу чергу Господь строго буде говорити з церквою своєю. Бо церква має показати всьому українському народу правильний приклад доброчесного, благочестивого, богобоязливого життя. Як жити чесно, як працювати старанно, як бути патріотами, як любити людей і свою землю. І тому, знаєте, сьогодні ми, як пастирі, наприклад, ми відчуваємо труднощі, навіть соціальні, економічні, і на собі. Бо церква – це люди. І якщо важко людям в Україні, важко людям в церкві, і ми це відчуваємо на собі. Це відповідальність. Це питання відповідальності.
А як ви сьогодні спостерігаєте? Люди мають голод по Богу? Вони біжать до церкви?
Болюче дуже питання останніх часів в багатьох церквах України і навіть світу. Насправді спостерігається теплість, поширення теплості. Ми знаємо, наскільки це засмучує, ображає навіть Бога нашого. І є, слава Богу, є люди посвячені, є вірні служителі, є спраглі по Господу, є істинні поклонники. Я зустрічаюсь з ними в служінні. Іноді навіть я пастора, є люди, які по служінню нижче по рівню відповідальності за мене, але я можу брати з них приклад от їхньої, знаєте, любові до Господа і Божої присутності, Божого дому, поклоніння Господу. І є такі люди, але переважна маса, на жаль, знаєте, шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу. І от одна з моїх пасторських задач, моїх намагань – це докричати, застукатися до сердець людей, що люди, добрі люди, ну не залишайте Бога. Не будьте в церкві тільки тілом, а будьте всім серцем.
Нашим радіослухачам нагадаю, що це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Сьогодні в нашій студії священнослужитель церкви «Найсвятіша святиня» Сергій Убогов. Наші телефони відкриті для ваших питань. Нагадаю, 280-03-05 з коду міста Києва 044. Далі маємо мобільний номер. Користуйтесь ним 067-123-7575. І ось зараз прийшло нам смс-повідомлення, тому я нагадаю, що ми будемо читати ті питання, які ви надсилаєте у вигляді смс. Для цього ми маємо номер 093-558-4412. Але я це питання, з вашого дозволу, залишу трошечки на згодом. Хотілося б іще більше розознайомитися із пастором Сергієм, а вже потім до практичної частини перейти до питань наших радіослухачів. Я от веду все-таки в те бачення вашої церкви, так? Чим ви собі визначили деякі пункти, до яких прямуєте, щоб бути сіллю і світлом для цього суспільства, для світу. Ми зараз частіше і частіше можемо почути от таке словосполучення, як духовне відродження. І в Україні роздають, можливо, я неправильно говорю, дають нагороди, відзнаки за вклад у духовне відродження волонтерів, служителів, соціальних працівників, зірок шоу-бізнесу. А що таке, власне, духовне відродження? От загалом, як люди це розуміють? І якщо так попитатись, а як Бог розуміє? Як він бачить духовне відродження нації?
Цікаве питання. Я думаю, воно дуже важливе. Бо ми маємо правильно розуміти, по-перше, термінологію. І, звісно, що, наприклад, люди світські, вони інший зміст вкладають в це поняття, взагалі, що таке духовність, а потім вже від цього, що таке духовне відродження. І для когось духовне відродження – це повернення до певних батьківських національних, культурних традицій. І деякі з них, вони хороші. А деякі з біблійної, євангельської точки зору, вони абсолютно протирічать християнським принципам, тому що вони можуть мати явно язичницький, окультний навіть характер, гріховний. І тому з біблійної точки зору духовне відродження – це коли людина отримує народження згори, коли її дух, який був мертвий у гріхах, він оживає, він воскресає під дією Святого Духа Божого через прийняття вірою Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. Це коли Господь, він просто дає по милості своїй амністію. Повністю він омиває тебе від бруду старого гріховного життя, і твоє життя починається як з нового аркушу. Ти як в духовному плані новонароджене, чисте немовля, і Господь вже пропонує тобі нове життя, вже з ним в партнерстві зростати і слідувати за ним.
А як ви ставитеся до проведення святкування 500-річчя реформації?
Дуже
позитивно. Позитивно. Дасть вона якісь результати в цьому питанні духовного відродження?
Ну, звісно, що та робота, яка сьогодні робиться під егідою R500, вона робилася і до того. І вона і буде і далі робитися. Є певні критики, що хтось це називає піаром, а ми і так це робили, навіщо значок R500 ще вішати. Але я думаю, це просто інструмент. І, знаєте, дуже хороша нагода, знов-таки, по-перше, з'єднатися. R500 з'єднало багато церков, багато союзів на центральному, регіональному і навіть на місцевому рівнях. В деяких містах R500 воно згуртувало пастирів і церкви для хороших спільних проєктів для міста, для області, для України. А хтось, хто це не робив, він ввійшов в смак, знаєте, і почне далі більш активно робити. І десь плюс завдяки цьому проєкту почали знаходити людей здібних до наукової, громадської діяльності, і які потім принесуть велику користь для тіла церкви в Україні в цілому.
Якщо я повернуся до попереднього питання про духовне відродження, коли ви чуєте це слово сполучення, що тут, які перші думки? І до України отак його застосувати?
Ну, звісно, що це щире, справжнє навернення сердець людей до Господа. Коли людина відкидає старий гріховний спосіб життя і мислення, і своїм серцем, своїми думками навертається до Господа. І це впливає на всі сфери життя людини, і на його мислення, і на його сімейне життя, і на його професійну діяльність, і, звісно, на його систему цінностей. Це зміна парадигми, це зміна ментальності, це зміна цілі життя. Це абсолютно інше розуміння, сенсу існування людини на землі. І без цього, які б не були програми економічного, соціального, культурного розвитку, вони всі будуть не спрацьовувати. І ви знаєте, я от останнім часом також є певні сперечання, от зараз закон, проєкт закону, чи треба Отче наш молитися зранку перед сесією Верховної Ради. І ми розуміємо, знов-таки буде залежати від того, з яким серцем ця людина буде робити. Хтось формально, а хтось щиро. Законами ми не можемо поміняти людину. Хоча ми маємо приймати правильні, хороші, справедливі, розумні закони. Маємо. Але ніяка інша інституція, як тільки церква, не займається питанням духовності людини, яка займається питанням поміняти серце людини. А це може зробити тільки Господь. Церква допомагає людині прийти до Господа, який може поміняти наше серце, а через це і міняється все наше життя.
Дякуємо за відповідь.
Скарбниця долі. Світлі гості на Світлому радіо.
Отже, Отже, від того, що духовне відродження може викликати тільки церква, хтось сіє, хтось поливає, але зрощує Господь. Тоді перейдімо до наступного питання. Отак в нашій студії були і медики, і науковці, і от хтось із них сказав, що зараз немає людей здорових, що всі органи у людини, на жаль, вони пошкоджені. Так, здається, це схоже і на наше суспільство. Воно із усіх боків хворе. На вашу думку, можливо, ви вирізняєте щось надважливе, на чим сьогодні потрібно працювати церквам і суспільству загалом?
Ой, як ви сказали про людину, насправді це безпосередньо стосується суспільства українського в цілому, на мою власну думку. В яку сферу не глянь, хронічно хворий пацієнт, можна сказати. І хвороба хронічна, і ще вона зараз і загострилася. І я думаю, з одного боку, це дуже велика проблема, а з іншого боку, якщо з Господом її дивитися, то це Господь, знаєте, дає нам отрезвління таке, щоб зрозуміти, що дійсно наша система освіти хвора, наша система науки хвора, наша соціальна політика хвора, охорона здоров'я і так далі. І Бог допускає це для того, щоб ми зрозуміли, що треба негайні дії, що треба переосмислювати своє життя, свою державну соціальну політику. І тому сьогодні, це в першу чергу, звісно, що це відповідальність державних діячів, нашого керівництва, держави, які мають, знаєте, зрозуміти, що Україна в великій кризі і великі небезпеки є для майбутнього держави. І просто такі термінові реанімаційні дії застосовувати щодо нашої країни. Ну, і в першу чергу найбільш чутливі це соціальні галузі, в тому числі та, за яку я вболіваю, це галузь охорони здоров'я.
Знову таки, заходячи на сторінку у Фейсбук та й взагалі в новинах, ми повідомляли, що 7 липня в Україні запрацювала Асоціація духовного піклування, і ви так входите в цю громадську організацію. Ну, найперше, ваші переживання. Ви раді, ви знаєте, що у вас попереду купа роботи.
Так, роботи купа, і більша частина – це абсолютно на волонтерських, громадських засадах, на ентузіазмі, як кажуть. Тому що, звісно, серце переживає і не може бути байдужим до тих процесів, які відбуваються. І у нас 70 років була наша медицина, наша охорона здоров'я, та і вся країна під атеїзмом, де викидали Бога, викидали істинну духовність життя, в тому числі з науки, освіти і медицини. І це також призвело до багатьох негативних наслідків. І весь світ навіть зрозумів, що не можна лікувати тільки скальпелем, таблеткою чи торкатися людини з тетафенендоскопом. А треба згадати, що у людини є душа, що у людини є духовні потреби, і для того, щоб забезпечити повноцінне лікування і одужання, і взагалі життя людини, треба підходити комплексно, цілісно, враховуючи фізичну, духовну, душевну і соціальну складову життя людини. І тому от ця асоціація духовного піклування поставила для себе як заголовну мету це сприяти інтегруванню духовного піклування в сферу охорони здоров'я і соціального захисту. Особливо там, де інваліди, де тяжко хворі люди, які особливої опіки потребують.
А що це змінює? Церква і до цього піклувалася і інвалідами, і тими, хто в госпіталях і так далі.
Церкви це робили на волонтерських засадах і не завжди системно. І тому мета цієї організації, одна з також цілей цієї організації, це допомогти всім тим, хто вже це робить, і заохотити тих, хто ще це не робить. Господь сказав, якщо я був хворий, Хтось був один з цих малих хворих, ви його відвідали, це ви мене відвідали. І тому служіння хворим – це одна з важливих відповідальностей Церкви Христової. Але ми би хотіли допомогти робити це більш кваліфіковано, більш компетентно, системно і, відповідно, з кращим ефектом. Щоб люди розуміли психологію пацієнта, тяжко хворої людини, одинокої людини, людини похилого віку, ракового хворого, дитини. Щоб люди розуміли, як себе вести в лікарні, госпіталі, хоспісі, щоб люди розуміли психологію і специфіку ментальності медичних працівників. І також ми хочемо ці істини донести і до самих професіоналів охорони здоров'я, щоб і вони розуміли, що у пацієнта є духовні потреби, і треба їх враховувати в історії хвороби і в лікуванні, під час бесіди з пацієнтом, під час створення умов, в яких він знаходиться. Якщо пацієнт відчуває байдужість і холодність з боку лікаря, ви знаєте, від цього він страждає. Якщо він бачить тепло і добре слово чує, це сприяє його одужанню.
Тобто, от до нас не так давно в студію приходив капелан, і він показував таке оголошення, воно було сфотографоване. Коли заходиш у палату, на дверях висить таке оголошення «Віруючих, дві крапки». І перераховує там протестантів, баптистів, православних, католиків, просьба не беспокоїть. І капелан пояснював, що йдуть усі, хто думає, що він може лікувати душі. Тобто ось ця громадська організація, яка, як ви сказали, буде діяти спочатку на волонтерських засадах, на ентузіазмі, вона має вирішити ось це питання, щоб люди, які думають, що вони можуть лікувати душі, щоб вони туди не потрапили, їх окремо навчать, підготують і дадуть їм можливість служити так.
Так, я вірю, що Господь нам допоможе досягнути цієї важливої мети. Бо іноді християни, які приходили служити в лікарню по ревності, по незнанню, вони допускали серйозні помилки.
І за цього бажання у них було гаряче.
Бажання було, і тому треба це бажання просто в правильне русло спрямувати, допомогти їм, щоб не було, що двері лікарні закриються, скажуть, там, для сектантів чи для релігійних фанатиків. Треба використати міжнародний досвід, практику, яка є в тих країнах, які ми зараз беремо для себе за приклад. І країни Європейського Союзу, і Америка, і Канада, і Південна Корея. Там давним-давно вже є капеланська служба при кожному госпіталі, при кожному закладі охорони здоров'я. Я відвідував подібну службу. Я здивувався, госпіталь районного масштабу, невеличкого містечка, там цілий відділ, в ньому 16 штатних працівників, штатних, де лікарня їм платить зарплату. З них тільки 3 адміністративного персоналу, а все решта – це є капелани, які мають рівень магістра теології і ще додаткову клінічну душпастерську освіту. Тому вони дуже підготовлені і в духовному, релігійному, і психологічному, і клінічному плані, і вони надають компетентну допомогу, враховуючи особливості міжрелігійності, міжконфесійності, плюралізму. І ефективність праці, звісно, що набагато є більшою. І тому сьогодні я входжу в одну з рад при Міністерстві охорони здоров'я, яка поставила одну з цілей для себе – це сприяти все ж таки впровадженню капеланства в охорону здоров'я. Ми писали законопроект, на жаль, його благополучні депутати в сесійній залі завалили. Але це вже є успіх, що він дійшов до сесійної зали. Зараз ми йдемо іншим шляхом, розробили проект положення про душпастерське піклування в охороні здоров'я. Якщо його пройде він через Українську раду церков і підпише міністр охорони здоров'я, то оце нам допоможе організувати капеланське служіння в Україні.
Асоціація запрацювала 7 липня, так? Офіційно.
Офіційно з такою назвою, так.
А до цього у 2008 або 2009 ви вже говорили на цю тему у своїй церкві, 2008 або 2009. І окрім того, ви ще викладали капеланство, так, правильно?
І дотепер викладаю. Так склалося, що у мене багато ролей я в суспільстві виконую. Може, це забагато, вже готовий поділитися, але поки ще не завжди беруть цю відповідальність. І я працюю в медичній академії, я за фахом фармацевт. працюю доцентом. Крім того, викладаю вже 9-й рік медичну підготовку капеланам в Київській богословській семінарії, медичні аспекти. Капеланам і військовим, і тюремним, і госпітальним, різним. І тому Асоціація духовного піклування – це просто продовження того, чим я вже кілька років займаюся.
Тобто виходить, що те, що ви почали цю тему піднімати у вашій церкві у 2008-му, то не було якимось відкриттям від Бога або такою готуйтеся, діти мої, будуть важкі часи. Ви просто так життя у вас склалося, що ви у цій сфері працюєте, так?
І так склалося. І плюс Господь щось, знаєте, відкриває потихеньку, як ото пазли, потім складається загальна картина. Спочатку він один аспект відкрив, потім другий. І потихеньку я тепер починаю розуміти, для чого Господь мені дозволив і освіту в сфері охорони здоров'я отримати, і науковий ступень, і досвід військової служби мати, і капеланського служіння, для того, щоб підвести до цього. Звісно, що ще кілька років я і гадки не знав про Асоціацію духовного піклування. А сьогодні подібні організації є в всіх передових країнах.
Дякую за ці відповіді. Бачите, уже радіослухачі виштовхують мене з моїми питаннями, і вони хочуть з вами поспілкуватися. З нами на зв'язку зараз, здається, із Харкова телефонний дзвінок. Доброго дня вам.
Алло?
Да, здравствуйте. Це
я?
Да, а так, це ви.
Ага, це Віра з Харкова. У нас перервався зв'язок.
Я вам зрозуміла. Спасибі, що ви нам це повідомили. Будь ласка, наберіть офісний. Але вони вже там почули, що кажуть, що у Харкові обірвався зв'язок. Дякуємо, що ви нам повідомили. Тоді іще раз я повідомлю наші телефони, поки Сергій Убогов, священнослужитель церкви Найсвятіша Святина тут, у нашій студії, ви маєте можливість поставити йому питання. Можливо, ось ця тема капеланства, душпастерства, цієї асоціації духовного опікування. Можливо, будуть відгуки у вашому серці. У вас є до нашого гостя питання. Користуйтесь нагодою зараз. 067-123-7575 та 280-0305, код міста Києва 044. Так, поки я буду розшифровувати ці повідомлення у скайпі, озвучу, що тут простіше і менше. Чоловік состоїт із духа, душі і тіла. Що представляє із себе душа?
О, які цікаві питання. При тому, я думаю, ви знаєте, що навіть серед євангельських, протестантських богословів є прихильники діхотомізму, трихотомізму. Хто вірить, що людина двускладова, яка складається з духовної або нематеріальної і матеріальної складових. А хто вірить, що людина складається з духа, душі і тіла. І для кожного є свої підтвердження в писанні. Але я думаю, в якійсь мірі правильна і перша, і друга точки зору. Духовна складова людини – це те, що дійсно прагнеться до, тягнеться до Бога, хоче його пізнавати, хоче з ним мати спілкування. А душа, ну, класично кажуть, що це розум, воля, емоції, почуття людини, пам'ять людини. Це та частина, внутрішня частина людини, через яку людина пізнає світ, розуміє самого себе. І насправді дух і душу неможливо розірвати. Вони йдуть пліч-опліч, як єдине ціле. Бо питають, а що йде на небо? Дух чи душа? Воно йде разом, як єдине ціле, як та внутрішня людина, яка шукає Господа, шукає своє місце на цій землі. І це Господь створив душу людську. Але, ну, знаєте, є такі популярні висловлювання в християнстві, що людина – це дух, який має душу і живе в тілі. З одного боку, воно гарно звучить, але насправді грубо неможливо розділити. А людина тільки в тому разі, коли вона дух, душа і тіло в комплексі. Якщо розкласти на три частини ці складові, людина перестає бути повноцінною людиною. Бо тоді вона неспроможна виконати своє людське призначення. Вона неспроможна тоді виконувати всі свої людські функції, які Господь вклав в неї. Навіть на небесах ми будемо мати тіла прославлені.
Тоді ще одне питання, яке теж звучало ось в одному із інтерактивів на нашому радіо, на Світлому радіо Еммануїл. Ну а що, якщо душа заважає духові, людина душевна, така надто емоційна?
Ну, ця душа потребує лікування, ця душа потребує виховання і виправлення для того, щоб стати такою, як у Ісуса Христа. Це ж наша мета – прийти до повноти віку Христового, тобто досягти духовної зрілості. І Біблія показує, які риси характеру ми маємо відкинути, а які ми маємо в собі з Божою допомогою виховувати, за допомогою пастирів, наставників, Слова Божого, особистого духовного спілкування з Господом. Тому ви не можете відкинути свою душу, бо її створив Господь, тоді ви відкинете самого себе.
Але як тоді правильно просто її лікувати і протягом життя направляти її у Боже русло, щоб вона, як, духу підчинялася?
Правильно ви кажете, і тіло людське, і душа людська, вона має бути керована Духом, а насправді Духом Святим, який замешкав в нашому дусі. І це процес непростий, нелегкий. Якісь перемоги нам даються легко, з якимись звичками поганими, гріховними. А десь роками, а то й десятиліттями йдеться війна, не на смерті, на знаєте, серйозна битва така в розумі, битва з цими похотями, з цими спокусами. І в такому світі ми сьогодні живемо, що нам дійсно, християнам, непросто. Але Господь обіцяв, що Духом Святим буде поруч з нами, нам допоможе.
Перейдімо тоді до наступного питання. Воно більш зовнішнє, мабуть, тому що це таке внутрішнє, що стосується душі людини. А отут наступне питають, що може підняти репутацію церкви у суспільстві? Підняти репутацію церкви у суспільстві?
Сьогодні думають, як може дійсно підняти імідж, репутацію в суспільстві. Але якщо ми просто будемо жити по слову, це автоматично підніме імідж церкви. Якщо церква відповідає біблійним стандартам, якщо ми як проповідуємо, так і живемо, якщо ми Слову Божому підкоряємо всі сфери свого життя, не тільки коли я в стінах церкви поклоняюсь Богові, а коли я дома, на кухні, спілкування з дружиною, з дітьми, сусіди чують, бачать, коли я на роботі, начальник, підлеглі, колеги на мене дивляться, коли люди бачать, як я живу, і якщо це прославляє Христа, моє життя, якщо я таке достойний лист Христовий, то тоді люди починають поважати таких священнослужителів, таких віруючих, і це сприяє євангелізму, це сприяє наверненню сердець людських до Бога, до церкви.
Тобто кожен відповідає за себе і дивиться, як він живе. Не тільки словами, а життям проповідувати. І тоді це підніме репутацію церкви в очах суспільства.
Так, бо іноді ми багато коштів і зусиль вкладаємо в якісь евангелізаційні великі проекти, глобальні, але тут же на побутовому рівні, на рівні свого такого повсякденного життя, ми робимо антиєвангелія своїми неправильними вчинками чи поведінкою. І якщо кажуть, що християнин безвідповідальний, несерйозний, там, чи непорядний, чи лінивий, і потім цей християнин почне всім проповідувати, чи будуть його приймати як благовісника.
І ще одне питання. Віталій пише. Давайте розсмотрим посвящення на примірі второго послання Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Які думки у вас виникають, коли ви чуєте
Віталій дав питання?
Посвящення, переносить страдання, добрий воїн Ісуса Христа, і этот воїн не зв'язує себе ділами житейськими.
Так, це дуже серйозне, глибоке питання. Мабуть, треба окрему програму робити, а то і цілу серію програм на цю тему. Це те питання, над яким я сам міркую. І постійно, я думаю, життя і служіння, воно і мене особисто випробовує. І коли приходять якісь труднощі, наприклад, сьогодні у багатьох в Україні труднощі економічні, фінансові, зокрема. Люди думають, як проплатити комунальні, як мені не просто жити, а вижити. І особливо це коли стосується служителів, у яких є постійна спокуса покинути служіння і піти туди, де можна більше заробити, за кордоном, чи навіть в Україні якусь комерційну структуру. Але всередині серця людина ж знає, що вона покликана, що Господь от поставив. І це непросто. Ну, є і інші труднощі. Дійсно, ну, служитель Божий, він від багатьох речей відмовляється. І якщо називає Слово Боже нас воїнами, то значить це війна, це треба включати терпіння і довготерпіння, це внутрішня боротьба, але якщо ми будемо довіряти Господу, я вірю, що Він допоможе нам вийти переможцями з цієї битви.
Добре, дякую. Я вже не буду запитувати, чи були у вас ці спокуси, але цікаво, чи були у вас спокуси?
Були, і може і прямо зараз є. І взагалі християнське життя і служіння – це не 100 метрів пробігти. Це не спринт, це марафон. Знаєте, 40 кілометрів чи 42, не пам'ятаю. І на цій такій довготривалій дистанції неодноразово, то і багаторазово будуть спокуси зійти з дистанції. Я в армії колись служив офіцером, то ми бігали ті марафони, то в боку заколить, то спазми ногу схоплять, то втома, і думаєш, все, зійду, наступного разу, зійду з дистанції. Але потім знов набираєшся терпіння, і через біль Ти біжиш далі. А потім, знаєте, якщо перетерпів, якщо витримав, якщо не зійшов з бігової дорожки, раптом уходить біль, відкривається друге дихання, і ти добігаєш до фініша. Тому я всім, і собі, радіослухачам нашим дорогим, я бажаю не зійти з дистанції в своєму житті і служінні Богові, а просто, як би не було вам боляче, як би вам не кололо в боку, як би вам не було тяжко, але довіряйте Господу і бачте ту ціль, яку Він поставив перед вами. Дійдіть, будь ласка, до того фініша і побачите велике благословення.
Дякуємо. І ще одне питання. Наш радіослухач не заспокоївся, і я так розумію, що його не влаштувала ваша відповідь по попередньому питанню. Чоловік состоїть із духа, душі і тіла, пам'ятаєте? Він дописує, душа безсмертна. Якщо душа мислить, характер чоловік уміє. Так, де тут крапка і де коми? Душа безсмертна, якщо душа мислить, характер чоловік уміє, і в цей момент уміють всі його емоції. Що тоді душа?
Ну, це дискусійне питання, відповідно, в плані того, що помирають емоції. Ми знаємо і по Слову Божому, і по деяких свідоцтвах людей, які були по ту сторону. І вони переживали емоції. Вони не були індиферентними такими, а аморфними і нейтральними. Навіть виходячи з тіла, та духовна складова душа людини, вона могла радіти. Вона могла щось переживати,
навіть, відчувати.
Або обурення навіть розповідають. І ми знаємо, що наш Господь, який є дух, але він і гнівається, він і радіє, він сердиться, і він же може і сумувати, засмучуватися. Тому я не зовсім погоджуюсь з тим, що абсолютно помирають всякі емоції. Дуже просто важливо нам ті емоції, знаєте, в правильне русло спрямовувати. І для цього треба зрілий характер, як уже казав. Зрілий характер, він вміє стримувати неправильні емоції. Вміє. А хороші емоції, вони дозволені Богом. Ми, як люди, ми емоційні істоти, особливо жінки наші.
Є така правда. Наш час вичерпано. Ви знаєте, я вас хочу попросити звершити молитву за наших радіослухачів, особливо за тих, хто хоче зійти із дистанції. Є такі думки. Щось таке зробити, а просто, щоб вони трошки набрались терпіння, відпочили і знову йшли, своє проходили поприще. Будь ласка.
Отець Небесний, в ім'я Господа Ісуса Христа, молюся, Боже, за всіх, хто нас зараз чує, і за всіх постійних слухачів Світлого Радіо Еммануїл. І, Боже, тільки Ти знаєш, що зараз коїться в серці, в душі кожної, Боже, людини. Ти знаєш, через що кожен проходить. І благаю Тебе, Господи, укріпи, дай втіху, дай підбадьорення, дай натхнення. Дай откровення, дай внутрішню силу і дай відкриття духовних очей, щоб мої дорогі брати і сестри побачили духовним зором, в якому вони зараз положені, в якому стані і що треба зараз робити, яка Твоя досконала воля на їхнє життя. Господи, я прошу, відкривай, і нехай буде в серці велике бажання виконати Твою волю, досягти високої Христової мети в своєму житті. І якщо хтось знеміг, якщо хтось відчуває себе виснаженим, Господи, порожнім всередини, відчуває, що може вже нема сил, то, Господи, як написано, що Ти знеможеним даєш силу, даєш відновлення, як орлам, я прошу, нехай Твоя благодать оновить ці духовні, моральні, фізичні сили. Нехай здоровими будуть радіослухачі радіо «Еммануїл». Нехай буде натхнення, нехай буде фізична, моральна сила, і нехай Твої благословіння і забезпечення всякої потреби за багатством Твоїм у Христі Ісусі, воно прийде в життя наших братів і сестер. А Тобі ми, Боже, дякуємо, і нехай все це буде на славу Твого святого імені. Амінь.
Амінь. Буквально ще одна хвилинка є. Можливо, Ви щось хотіли, а Ви з якимись думками йшли в нашу студію? Якесь послання, якесь слово до радіослухачів?
У мене послання до Світлого радіо «Еммануїл». Просто подяка, щира подяка. І це без всяких лестощів. Ви знаєте, в нашій церкві багато людей похилого віку. І деякі вже настільки похилого або стан здоров'я, що іноді вони не в змозі якийсь час відвідувати церкву. А хтось же взагалі не в змозі, ми самі їздимо, причастя даємо. І ви знаєте, їм так важко, одинокість буває. Ми не можемо забезпечити, знаєте, 24 години на добу, щоб була якась людина, там на тиждень один-два рази відвідують. Але їм так допомагає, зранку до вечора, у всіх у них включене світле радіо «Еммануїл». І вони настільки хвалять, це кажуть, така для нас і підтримка, і свіжий ковток того духовного повітря, і живої води, і ті пісні, і ті проповіді, і ті вчення. Ви дійсно, це воля Божа, що таке радіо у нас є в Україні. Тому слава Богу за вас, і нехай Господь вас благословить.
Дякуємо. А ми будемо вдячні вам, якщо ви будете розповсюджувати інформацію про нас. Або от я можу поділитися, в моїй церкві, коли є совєт, як там українською
мовою? Рада.
Рада, так, коли збираються всі служителі. І виноситься на обговорення таке питання, що у нас є дві сестрички, наприклад, які вже не мають можливості відвідувати церкву. Давайте купимо їм примачі. Церква може це потягнути. Одна людина – ні, а церква може.
Може.
І це дуже прекрасна і добра традиція. Хочеться, щоб воно поширювалося і в інших церквах, які розуміють оте, що ви зараз сказали. Що ми не можемо дати їм 24 години на добу якусь інформацію. А коли воно звучить, уже людина ніде не дінеться і слухає Слово Боже.
Так.
Дякуємо вам. Дякуємо.
І вам дякую за запрошення.
До наступних зустрічей. Ми маємо іще з вами поговорити. Пам'ятаєте про програму? Ви сказали, що ви давно у нас не були. Нашим радіослухачам нагадаю, а для тих, хто щойно включив свій приймач, скажу, що в нашій студії сьогодні був служитель церкви «Найсвятіша святиня», що в місті Києві, Сергій Убогов.